Libri Lirija në podcast epikom, Tumat e Patosit. Rritja dhe zgjerimi i kërkimeve arkeologjike në rrethin e Fierit kanë zjerë në drit një numër shumë të madh monumentesh dhe qendresh arkeologjike të gjitha periudhave historike, duke filluar që nga vendbanimi i kohës së gurit të ri në Çakran, e deri tek monumentet e mesjetës së zhvilluar, të cilët bëjnë këtë tredh një nga më të pasurat e vendit. Në vitin 1976, zbulimeve të mëparshme ju shtua edhe një zbulim i ri, ai i tumës së Patosit, rezultatet e të cilit do të parashtrohen në këtë artikull. Tuma e Patosit ishte ngritur në luginën e mesme të lumit të Gjanicës, në krah të majt të rrugës automobilistike Fier-Belç. Kjo lugin ka si kufilin dore grykën e Visokës, si dhe kufi perëndimor ngushtimin e Krapësit. Vet Tuma ishte vendosur në mesin e luginës, aty ku fillon të lartësohet mali i Merkajt me një lartësi rreth 25 metra nga niveli i shtratit të Gjanicës. Kështu Tuma, me pozicionin e saj zotërues mbi gjithë luginën, duke plotësuar kërkesat për zgjedhjen e vendit dhe vendosjen e një varri monumental, ishte me të vërtet një lapidar për kohën e vet. Për gërmimin e saj, Tuma u nda në katër sektor që u formuan nga trapet e bëra në drejtim i veriuk dhe lindje perëndim. Gërmimi u bë sipas sektorve. Në fillim u gërmua sektori i parë deri në taban, pastaj u gërmuan paralelisht sektorët 4, 3 dhe 2. Ndërtimi i Tumës, Tuma kishte formë konike, mjaft të theksuar, sidomos e parë nga ana perëndimore, e nga kjo anë forma e saj duket e rregullt dhe e bukur. Majën e kishte mjaft të dëmtuar nga punimet bujqësore. Megjithëse terreni ku ishte ngritur Tuma ka qenë i pjerrët, faqja perëndimore ishte më e lartë dhe madje me një pjerrtësi të theksuar. Në këtë anë, lartësia e Tumës arrinte deri në 3.90 metra. Në anën lindore ajo bashkohej natyrshëm me terrenin dhe formonte një lartësi prej 1.90 metrash. Po në këtë anë, Tuma kishte një mbathje me brezë dheu i cili i jepte asaj një formë të zgjatur në drejtimin lindor. Diametri lindje perëndim ishte i gjatë 13.5 metra, ndërsa diametri veriuk 15 metra. Në Tumën e Patosit, u gjithën gjithsej 76 vare, prej të cilave 62 u takojnë periudhës së broncit të vonë dhe të hekurit të hershëm, do me thënë të kohës së funksionimit të Tumës, dhe 14 vare u takojnë shekujve të parë para erës sonë. Ndërtimi i vareve është i thjeshtë, gjithë kohës së funksionimit të Tumës janë përdorur këto tipe varesh: vare me grop të thjesht 43, vare me vapem dhe argjil 13 dhe pisa tjetër i përkasin vareve me gur. Tipi tjetër, i vareve më pak i përdorur, por që përbën një element karakteristik për Tumën e Patosit, është ai i bërë me vapem. Anët e gropës katërkëndshe të varit janë konturuar me vapem dhe brez argjili të pastër. Në disa raste, argjili është përdorur edhe për mbulimin e varit. Nga varet që i takojnë kohës së ripërdorimit të Tumës 13, janë bërë me grop të thjesht dhe një varë me tigula solene për mjaft i dëmtuar. Riti i varimit. Në kohën e ngritjes së përdorimit të Tumës si varez, për varimin janë përdorur dy rite, me vendosjen e trupit dhe riti me djegje të trupit. Në rastin e parë, trupi vendosej në pozicion fjetjeje, mbështetur në një krah, me këmbë shumë të mbledhura dhe me duar të vendosura në supë, ose një rëndor në kokë dhe tjetra në gjoks. Në varimin me djegje, trupi vendose në varë, në pozicion fjetjeje, në të njëjtën mënyrë si dhe në rritin me trupvënje, pastaj ndizej dhe si që rezulton nga shumë raste të zbuluara, shpejt mbi të hidhej dhem. Gjë që ndërpriste djegjen e mbështeshme të trupit, kështu, shkalla e djegjes së skeleteve ndryshon të mjaft. Pati raste kur kockat e këmbëve ishin shumë të djegura, kurse pjesët e tjera të skeletit pothuajse nuk ishin prekur fare nga djegja. Në çdo varr u gjet nga një skelet, vetëm në varrin 14, 21, 33 dhe 62 u gjetën nga dy skelete. Skeletet e varreve me vendosje trupi janë ruajtur relativisht mirë, kurse në rastet e përdorimit të ritit me djegje, skeletet janë shumë të dëmtuar ose të zhdukur krejtësisht. Të gjitha varet që i takojnë periudhës së ripërdorimit të tumës janë me vendosje të trupit në shpinë me këmbë dhe duar të shtrira. Lidhur me rritjen e varrimit me djegje të trupit, vlen të vëmë në dukje praninë në qendër të tumës të një ndërtimi të veçantë me gur. Shenjat e këtij vendi u dukën në thellësi 0.10 metra, gur të vegjël dhe mesatar, me një sipërfaqe prej 0.90 me 0.70 metrash, rrethonin një grop të vogël me gjurëm të shumta, djegjeje, beturinash, thëngjishë dhe hiri. Libri Liria në podcast.com.